Erkekte Saat Jeti Uğud Azatlık Radyosu. Кыргызстанда шаар тургай эми бийик тоолордо таштандыга тула баштады.
Бизде туристтер көп келген эки бийик чокубуз бар. Бирөөсү Ленин, экинчиси Эңилчек. Экөө тең таштандыга толгон.
Өзбекстандын күч органдары мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөр тууралуу маалымат топтоо өнөктүгүн жүргүзүүдө.
Эгер адамдар топтолуп алып мамлекеттик саясатка каршы сүйлөшүп жатканын байкасаңыз, милицияга кабар бериңиз деген жазуу эсимде.
Кыргызстанда ажылык зияратка барчуларды каттоого камылга көрүлүүдө, анын быйылкы өзгөчөлүгүнө кенен токтолобуз. Алдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Бүгүн шейшемби 5 апрель, микрофондо Али Токтоконов, кутман күнүңүз менен. Адегенде Айданбек Ахматуулунан жаңылыктар дугалы.
Армения Тоолуу Карабахтагы кагылышуулар чоң согушка алып келерин эскертти. Ошондой эле Ереван Тоолуу Карабахты көз карандысы мамлекет катары таанууга барат деди. Бул арада Азербайжан бийлиги жикчилдер менен кагылышууда жаңы жоготуулар болуп, алардын жалпы саны 15 жеткенин кабарлады. Армения колдогон жикчилдер 2 апрелде башталган кагылышуудан 18 кишисин жоготконун кабарлаган. Азербайжан бийлиги ок атууну токтотконун маалымдаган, бирок Армения ал үчүн тараптар мурунку ээлеген орундарында калыш керек деди. 4 апрелде эки күн элчилер менен жолугушууда Армения президенти Серж Саргсян 1994 жылы жетишкен ок атууну токтотуу келишимин Баку тарабынан аткарылышын дүйнөлүк мамлекеттер камсыз кылбаса, эл аралык коомчулуктун тынчтыкка үндөөсү натыйжа бербейт деди. Кагылышуунун андан ары өөрчүсү толук камдуу согушка алып келет деген Саркисян ок атууну токтотуу режимин күчөтүүнү, байкоочуларды көбөйтүүнү ЭКК-ка сунуштады. Азербайжан президенти телекөрсөтүү аркылуу кайрылуусунда 2 апрелде чоң жеңиш болгонун билдирип, Азербайжан ок атууну токтотуу режимин сактаарын, эгерде Армения чабуулун токтотпосо, бардык күчтөрү менен сокку ураарын эскертти. Кремль менен байланышкан адамдардын ири суммада акча которуулары ачыкка чыкты. Иликтөө журналисттеринин эл аралык консорциумунун маалымдоосуна караганда, Орус президенти Владимир Путин менен байланыштагы адамдар офшордук компания аркылуу 2 миллиард доллар которгон. Панама кагаздары деген аталышка ээ болуп калган иликтөөнүн жыйынтыктарынын бир бөлүгү 3 апрелде жарыяланды. Анда Орус эле эмес, дүйнөдөгү башка саясий лидерлердин жана коомдук ишмерлердин салык төлөө жана катталып мыйзамдуу иш жүргүзүүдөн качкан схемалары ачылган. Панамада жайгашкан Mossack Fonseca компаниясы аркылуу жүргүзүлгөн бул иштерди ачууда электрондук каттар, корпоративдик баяндамалар жана башка булактардагы маалыматтар колдонулган. Москва бул айыптоолорго жооп кылып, Панама кагаздары Путинге каршы багытталганын, бирок анда конкреттүү эч кандай маалымат жок экенин билдирди. Грекия мигранттарды Түркияга кайтара баштады. Бул Европа биримдигинин миграция агымын жеңилдетүү планынын алкагында жасалган биринчи кадам болуп калды. Түркия желеги менен эки кеме Леспос аралынан 4 апрелде жөнөп кетти. Пакистан жана Бангладештик 431 мигрант түшкөн ал кемелер Түркиянын дикири жергесине барат. Бул арада Түркиядан Сирия качкындары кеме жана учак менен пландалган жол менен Германия жана Финляндияга келе башташты. Европа жана Түркия жетишкен келишимге ылайык, Анкара Грекияга легалсыз келген мигранттардын баарын кайта алууга макул болгон. Анын ордуна Европа биримдиги Түркиядагы миңдеген сириялык качкындарды алууга, түрк жарандары үчүн визаны жеңилдетүүгө, Европа биримдигине мүчөлүк боюнча сүйлөшүүнү илгерилетүүгө жана 3 миллиард евродон ашуун жардам бөлүүгө убада кылган. Өкмөт Кыргызстанда жайгашкан өзбек пансионаттарын мамлекетке кайтарат. Ысык Көл жээгинде жайгашкан Өзбекстандын 4 пансионатын Кыргызстандын мамлекеттик менчигине өткөрүү токтомуна 4 апрелде өкмөт башчы Темир Сариев кол койду. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ысык Көлдөгү Раха, Диларом, Золотые Писки жана Бустон пансионаттары ушул кезге чейин Өзбекстандын карамагында болуп келген. Мындан мурдура кыргыз өкмөтү Ош, Жалабат жана Баткен облустарында айрым объекттерди өз карамагына алган болчу. Орусиянын Екатеринбург шаарында жансыз денеси табылган 13 жаштагы айганыш суукка тоңуп өлгөн болушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандын Екатеринбургтагы башкы консулу Нургүл Токтосунова 4 апрелде Азаттыкка билдирди. Мындан 3 ай мурда дайынсыз жоголгон айганыштын сөөгү 3 апрелде табылган. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатканын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Асхат Алиев да маалымдады.
Заводтордун арасынан камера жок, ошол жерде жоголуп кеткен да. Ошол райондон анан азыр гараждардын арасынан чыгып ошол үйүнөн коркуп ошол көчөдө жүрүп тоңуп каза болгон окшойт да. Азыр экспертизанын предварительный ошо заключениясы ошондо чыгып атпайбы, переехал жени деп.
Айганыш Оштун мырзаке айылынан болот. Ал Орусияга туугандарын балдарын багуу үчүн барып 4 январда сыртка чыккан боюнча табылбай калган. Президент Алмазбек Атамбаев 7 апрелди эс алуу күнү деп жарыялады. Президент Аксокуясын мартын-апрель инкылаптарын эсте калтыруу боюнча жардыкка кол койду. Агалайык 17 март жыл сайын Аксу окуяларынын күнү деп белгиленет. Ал эми 24 март элдик инкылап күнү деп жарыяланды. 7 апрелдеги инкылап эмгек кодексинде жумуш эмес, майрам күндөрдүн катарында болот. Президент жардыгында 7 апрелде элдин эркиндик, демократия жана адилеттүүлүк үчүн күрөшүндө соңку ашуусун ашуу өтү деп аталган. Апрель окуясы боюнча сотто акыркы сөздөр айтылды. 4 апрелде уланган республикалык аскердик сотто мурунку президент Курманбек Бакиевдин кеңешчиси болгон Элмурза Сатыбалдыев жана ошол кездеги баш прокурор Нурлан Турсункулов соңку сөздөрүн сүйлөштү. Соттун буга чейинки инстанциясында атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Султалинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчынын орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга кесилген. Нурлан Турсункулов жана Элмурза Сатыбалдыев 10 жылга кесилип камакка алынган болчу.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Мына ушул эле кабарлардын баардыгын, ошондой эле ООДА жаңырган баардык баяндарды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан кирип келенчөнөн окусаңыз болот. Ошондой эле Азаттык Чекит Моби дареги аркылуу смартфонуңуздан кире аласыз. Кадырман угарман, эми аба ырайына токтоло кетели. Бүгүн 5 апрелде жаан жаабайт, бирок тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болушу мүмкүн деп эскертишет синоптиктер. Абанын табы чүйдө 13-18 градуска чейин жылыса, Таласта 12-17, Ош менен Жалал-Абадта 15-20 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми Баткенде 13-18, Көл Кылаасында 11-16 градуска чейин жогоруласа, Нарында 11-16 градуска чейин. Бүгүн Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 16-18 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду негизги баян менен баштасак. Борбор Азиядагы эң бийик Лелин чокусуна жыл сайын миңдеген альпинисттер чыгышат. Анын эсебинен жергиликтүү тургундар каражат таап, үй бүлөсүн багышат. Бирок альпинизм менен машыгууга келген туристтер чокуда калтырган таштандылар тазаланбай, анысы аз келгенсип тазалоо аракеттеринин арты каражатка байланышкан талаштар менен коштолууда. Бул туурасында кабарчубуз Илич Кулназаровдун баянын угалы.
Ак кар көк муз баскан Ленин чокусу Кыргызстан менен Тажикстандын арасындагы Чоңалай Кырка тоолорунун борбордук бөлүгүндө орналган. Бийиктиги 7134 метрди түзүп, 1934 жылы багындырылган. Ленин чокусун багынткысы келген көптөгөн альпинисттер жана экстремалдар жыл сайын жергиликтүү бюджетке өз капчыктарынан каражаттарын калтырып кетишет. Албетте, өтө аз санда. Мындай оюн Чоңалай районунун Кашкасуу айыл өкмөтүнүн башчысы Мирланбек Сапаралиев Азаттыкка маек куруп жатып билдирди.
Биздин жергиликтүү бюджетке бизге жер салыгын гана төлөйт. Жер салыгы ошо 9 фирма иштейт, ал жерден жер салыгы 198 000 сом гана түшөт. Калган баягы патент, пайдаланылчу салык бардыгы ошол булар азыркы мыйзам боюнча кайсыл жерде катталган болсо, ошол жерге төлөйбүз дешип башка жака төлөп жүрүшөт. Анан бул боюнча мен жогорку кеңешке дагы былтыр өзүм катымды берип сунушум жазганмын. Биздин территорияда иштегендиктен бардык салыкты биздин жергиликтүү бюджетке төлөп берсе жакшы болот эле. Ошол боюнча мыйзамды бир өзгөртүүлөр киргизип жогорку кеңешке кат жаздык эле. Ошол мыйзамы долбоор даярдалган экен.
Ленин чокусунун айланасында дагы бир көйгөй, бийиктикти багынтабыз деген туристтер ыргыткан таштандыларын өздөрү менен кошо ала түшпөгөндүгүндө. Канчалаган жылдардан бери Ленин чокусунун арасы таштандыларга толуп, андан арылуунун айласы изделип келген. Мындан улам өткөн жылы өкмөт мөңгүлөрдөгү акырчыкерлерди тазалоо үчүн атайы тендер жарыялап, ага 2,120,000 сом каражат бөлгөн. Ал тендерди Аксай Travel туристтик компаниясы утуп чыгып, нааразычылыктар ошондон кийин башталган. Анда жергиликтүү тургундар ишке тартылбай, туризм департаменти аны ишке ашырууда чакырылган эмес деген кинелер коюлган. Ленин чокусун таштандылардан тазалоо боюнча экологиялык акцияны ишке ашырган Республикалык жаратылыштык коргоо фондунун аткаруучу директору Руслан Кожобаев айтылган нааразычылыктардын баардыгы негизсиз дейт.
Бул боюнча средство массовой информацияларга берилди, телевизенияга чыккан ошол убакта баардыгына тең. Эми элестетсеңиз, 1.5 ай объявленияда турса, департамент туризма карап койбосо, катышпаса, биздин кандай күнөбүз бар да? Мунун баары видео, фото отчеттор фиксированный, бизде дисктери да бар,
деди Республикалык жаратылышты коргоо фондунун аткаруучу директору Руслан Кожобаев. Ал эми Жибек жолундагы туризм ассоциациясынын директору Владимир Комиссаров тендер жөнүндө атайы эле бир туристтик компания башынан аныкталганын, бул экологиялык иш чарага бир эле жаратылышты коргоо жана токой чарбасын өнүктүрүү республикалык фонду эмес, туризм департаментине да андагы премьер министр тарабынан тапшырма берилген дейт. Демек, эки мекеме биргеликте иш алып барышы керек болчу. 2 миллиондон ашуун каражат кандай жол менен коротулганын биз аягына чыгабыз дейт.
Лелин чокусунун жанындагы Кашкасуу айылынын бир да тургуну бул иш чарага катышкан жок. Алар бүткөндөн кийин гана учту, ал эми мөңгүлөр кандай тазалангандыгын Мен Кудай буйрса, июнь-июль айларында эринбей чыгып баарын сүрөткө, видеого тартып келем. Эл көзүнө тазаламыш болуп, мамлекеттин каражатын сиңирип кетишти булар. Бизде туристтер көп келген эки бийик чокубуз бар. Бирөөсү Ленин, экинчиси Эңилчек. Экөө тең таштандыга толгон. Биз өкмөткө жаңы мыйзам долбоору боюнча сунуш берсек, ал тоңгон бойдон турат. Анда Эңилчек менен Ленин чокусун өзгөчө корукка айланталы дегенбиз. Анткени келген туристтер таштандыга толтуруп бүтмөк болду. Айыл жана шаар аймактарындагы тоодой акырчыкырлар эмес, Ленин чокусу, Эңилчек тоо кыркаларын толтурган таштандылар Кыргызстандагы экологиялык абалдын кооптуу экендигинен кабар берет. Ал эми мөңгүлөрдү сактоого кеткен каражаттар максаттуу жумшалбаса, келечекте суу байлыктарынан кол жууп калуу коркунучу дале сакталууда. Илич Кулназаров, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда ажылык зыяратка барчуларды каттоого камылга көрүлүүдө. Зыяратчыларды каттоо тартиби, быйылкы жылдагы өзгөчөлүктөр, Сауд Арабия бөлүп берген квота тууралуу мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаев Азаттыкка маек курду. Суроолорду кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова узатты.
Быйылкы ажылык зыяратка баруучуларды каттоо качан башталат? Анын тартиби, жоосу кандай болот?
Быйылкы ажылык сапарына баруучуларды каттоо иши 2016-жылдын 11 апрелинен 11 майына чейин Сулмандарын дин башкармасынын түзүмүндөгү облустук, шаардык кеңештерде жана райондук кеңештерде жүргүзүлөт. Каттоо иши Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында өткөрүлүп, жалпысы болуп 34 каттоо пункт ишке киргизилмекчи. Ысык Көл, Нарын, Талас, Бишкек жана Ош шаарларында каттоо иши казыяттарда гана жүргүзүлөт. Ал эми Баткен, Чүй, Ош облусунда ажыларды каттоо иши казыяттарда жана райондордо өтүп, жалпысы болуп бул аймактарда 28 каттоо пункту иштемекчи. Ал эми электрондук чучулдукка катыша турган ажыга баруучулардын талаптар негизинен ажылыкка мурда барбай тууралуу справка болуш керек. Ажылга каттоо үчүн кайтарымсыз төлөм РСК банкына төлөнүп, ошонун квитанциясы, көчүрмөсү алып келиниш керек.
Былтыр ажыга баруучулар ошол чучулдук ыкмасы аркылуу тандалгандан кийин анын жыйынтыгынан нааразы болгондор, калыс өткөнүнөн шектенгендер да чыккан эле. Быйыл да ушул чучулдукка байланыштуу нааразылыктар жаралбайбы? Анан мунун алдын алуу үчүн кандайдыр бир аракеттер көрүлүп атабы?
Быйылкы жылы ажылыкты каттоо ишинде быйылкы жылы негизи эле ажылыкта өзгөчөлүктөр, жаңылануулар бар. Себеби ажылык каттоо мурун аймактарда баягы кол менен дагы жазып жүргүзүлсө, быйылкы жылы электрондук жүргүзүлөт. Баардыгы тең быйыл электрондоштурулат. Бул үчүн атайын базалар ачылып, через баардыгы тең көрүп турат да. Кандай каттоо жүрүп атат, кандай интернет аркылуу ажылык штабында иштеп аткан жарандарыбыз ушу көрүп турушат да булардычы. Онлайн түрүндө болот. Андан кийин ошол чучугулак өткөрүү май айында болот. 2014-жылдан бери чучугулак иши башталып келеатат. 2014-жылы чучугулактан өтпөгөн жарандарыбыздын тизмеси быйылкы жылы чучугулакка 3-4 жолу киргизилет. Тагыраак айтканда алардын багы чучугулактан өтүп кетишине 3 жолу мүмкүнчүлүк бар да. Эгерде быйылкы жылы өтпөй калса, эндиги жылы 4 жолу мүмкүнчүлүк беринет. Эндиги жылы өтпөй калса, мына 5 жолдон кийин булар автоматтык түрдө чучугулакка катышпай эле өтүп кетебет. Андан кийинкилери ошол 70 жаштан жогорку биздин карияларыбызга дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк, ошо жылдагыдай эле ошол алар чучугулакка катышпастан эле автоматтык түрдө өткөн болот. Былтыркы жылдан бери биз өзүбүзгө деле нааразычылыктар уккандай эле жокпу, себеби бул баардыгы чучугулак элдин алдында өткөрүлөт.
Жыл сайын ушул маалда мусулмандар дин башкармалыгы ажылык сапарга байланышкан иштер боюнча Сауд Арабияга барып, баардык маселелерди талкуулап келчү эле. Быйыл кандай өзгөчөлүктөр бар?
Сауд Арабиясына биздин делегаттар барышат, бирок качан баргалары азырынча белгисиз. Буга чейин барып, ошол ажылык боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жанагындай электрондук талаптар боюнча алардын ажылык министрлиги менен болгон талаптарды баягы сүйлөшүп беришти. Ошол негизинде быйылкы жылы жанагындай каттоо электрондук түрдө болот анда, бул ушундай улам да.
Быйыл Сауд Арабия канча квота бөлүп бериши мүмкүн? Баасы канча деп бекитилди?
Баасы белгилене элек, бирок Кыргызстанга 3685 квота бөлүп берди.
Кадырман угарман, мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаев менен Нуржан Токтоназарованын маегин уктуңуз. Былтырда Кыргызстанга 3685 орун бөлүнгөн. Ажылык сапардын баасы баардык чыгымды кошкондо киши башына 2500 доллардан бир аз ашкан. Мурдагы жылга караганда ал 150 долларга кымбат болгон. Бул жылы Мекке шаарындагы диний жөрүлгөлөр болжол менен октябрдын орто ченине туш келери маалымдалат. Эми жаңылыктар топтому менен кыскача таанышып алыңыз. Армения Туулуу Карабактагы кагылышуулар чоң согуш калып келерин эскертти. Чөл көлөмдөгү Азербайжан армян кагылышынан наут болгондор 30дан ашып кетти. Иликтөө журналисттеринин эл аралык консорциуму офшор аркылуу акчаларын адалдаган дүйнө өлкөлөрүнүн жетекчилери жана аларга байланыштуу адамдарды ашкере кылды. Арасында Путин, Порошенко, Назарбаев жана Алиев да бар. Евробиримдик Түркия келишиминин негизинде Греция качкындарды Түркияга кайтара баштады. Өкмөт Кыргызстанда жайгашкан өзбек пансионаттарын мамлекетке кайтаруу боюнча токтом чыгарды. Ысык-Көлдөгү Рахат, Дилром, Золотые Пески жана Бустон пансионаттары ушу кезге чейин Өзбекстандын карамагында болуп келген. Президент Алмазбек Атамбаев 7 апрелди эс алуу күнү деп жарыялады, ал эми 24 март иш күн бойдон калды. Кечээ апрель окуясы боюнча сотто акыркы сөздөр айтылды, эми чыга турган сот чечими кайра кароого жана даттанууга жатпайт. Иран санкция киргизилген учурда дүйнөлүк базарда жоготкон оордун калыбына келтиргенге чейин мунай өндүрүүнү көбөйтүүнү улантат. Украинанын радикал партиясынын лидери Олег Ляшко президент Порошенкога импичмент жарыялоону сунуштады. Эми эл аралык баянга өтсөк. Дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ири ишкерлердин арам акчаны офшордук системалар аркылуу адалдоосун чагылдырган көлөмдүү баяндама жарыяланды. Документте эски совет аймагынан президенттер Путин, Порошенко, Алиев, Назарбаевдин ысымдары да аталган. Маселенин чоо жайына Улан Алымкулуулу толугураак токтолот.
Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө боюнча борбор журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму даярдаган көлөмдүү жана документалдуу баяндама жекшемби күнү кечинде бир нече өлкөдөгү маалымат каражаттарында интернет сайттарда бир нече тилде жарыяланды. Панама документтери деп аталган бул долбоорду баяндамачылар Панама гейт деп дагы аташууда. Анткени документтер негизинен Панаманын офшордук кызмат көрсөткөн Mossack Fonseca компаниясынын маалыматтар базасынан алынды.
Менимче, Панама документтери азыркы замандын жашырын маалымат жарыяланып кеткен эң ири учуру. Офшордук юридикалык фирмадан мындай көлөмдөгү маалымат биринчи ирет тарап кетти. Али чыгып жаткан маалыматтар жогорку деңгээлдеги саясатчыларга эле, ишкерлерге, бүткүл дүйнө боюнча элитага тиешелүү. Ал дүйнөнүн саясий жана бай элитасы ичиндеги коррупциянын деңгээлин көргөзүүдө. Бул коррупция ондогон жылдардан бери болуп келген жана бирок азыркыдай масштабтагы маалымат биринчи ирет тарап жатат.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде салык адилеттиги деген уюмдун башчысы Джон Кристенсен. Буга чейин жашыруун сакталып келген маалыматтар алгач анонимдүү булак аркылуу Германиянын Süddeutsche Zeitung гезитине түшүп, ал маалыматты баяндама авторлору менен бөлүшкөн. Иликтөөнүн чоң бөлүгү орусиялык саясатчылардын, чиновниктердин жана алардын балдарынын арам акчаны адалдоо ишмердигине арналат. Документте расталгандай, президент Путинге жакын адамдар Россия банкы жана офшордук компаниялар аркылуу жалпы жөнүнөн 2 миллиард доллардан ашуун акчаны адалдашкан. Өзү Орусия банкы президент Путиндин узактан берки досу Юрий Ковальчук тарабынан көзөмөлдөнөт. Кырымдын аннексиясына байланыштуу АКШ бийлиги бул банкка президент Путиндин кассири деп аталып жүргөн ишкер Ковальчуктун өзүнө каршы дагы санкция киргизген болчу. Баяндамада көргөзүлгөндөй, Ковальчук жана анын банкы Орусиянын мамлекет көзөмөлүндөгү ВТБ банкынан 1 миллиард долларга жакын күрөөс насыя алуу үчүн офшордо катталган компанияны колдонушкан. Бул акча Орусиянын өзүнө кайра үстөгү жогору насыя иретинде кайтып барган, кирешенин бир бөлүгү акырында Швейцариядагы банк эсептерине барып түшкөн. Баяндама авторлорун жазганына караганда, алар Кремлден комментарий алууну көздөшкөн, бирок алардын өтүнүчү четке кагылган. Анткени менен өткөн аптада президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков чет элдик кабарчылар Путинге каршы маалымат чабуулун даярдап жатат. Парламенттик шайлоо алдында өлкөнүн чайкоо аракети көрүлүүдө деп билдирген болчу. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму даярдаган баяндамада Украина президенти Петро Порошенко мамлекет башчылыкка келер алдында өзүнүн Рошен компаниясын Украинадагы эң ири кондитер бизнесин сатууну убада кылганы менен, бирок тескерисинче компаниясын офшордо кайра каттаткандыгын көргөзгөн документтер дагы бар. Президент Порошенко жеке өзү ээлик кылган холдинг компаниясы Британиялык Виргин аралдарында 2014 жылы август айында катталган. Баяндама авторлорунун пикиринде Украина лидеринин аракеттери эң кеминде эле 2 шарттан, ал жаңы компанияны президент кызматында туруп ачкандан жана бул активин өзүнүн 2014 жылдагы каржы декларациясында көргөзбөгөнүн улам мыйзамга каршы келиши мүмкүн. Көлөмдүү баяндамада офшордук компанияларга тикелей жана кыйыр байланышы барлар катары дүйнө өлкөлөрүнүн азыркы жана мурдагы мамлекет башчыларынын 72%, 100 ашуун саясатчынын, футболчу Лионель Мессиңдүү белгилүү адамдардын ысымдары дагы көргөзүлгөн. Жалпысынан Панаманын Mossack Fonseca компаниясы 77-2015 жылдардын аралыгында каттаган 210 000 ашуун компаниянын ээлери ачыкталып отурат. Эски совет аймагынын мамлекет башчыларынан казак президенти Назарбаевдин ысымы, жээн небереси Нурали Алиевдин, азери президенти Илхам Алиевдин ысымы кыздардын офшордук компанияларына байланыштуу аталган.
Эми офшор системасы кайра каралып, аны ачык айкын кылуу аракети жасалса керек. Шардана болуп кеткен маалыматтар мына ушул зарылдыкты көргөзүүдө. Ооба, буга чейин да реформалар болгон, бирок анткен менен арам акчаны адалдоо боюнча мыйзамсыз операциялар али көп жана буга офшордук компаниялар тартылууда. Аларды каттагандар өз ишине талаптагыдай жана этияттык менен мамиле кылышпайт.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде коррупция жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө боюнча борбордун өкүлү Миранда Патрусисалардын баяндамасынын ыктымал таасири тууралуу. Mossack Fonseca компаниясы болсо анын маалыматтык базасын жарыяланып кетишин кылмыш деп атады. Өз кезегинде Панаманын бийликтери офшордук схемалар боюнча кандай тергөө болбосун кызматташууга даярдыгын билдиришти. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми кезекте дагы бир эл аралык баянга берели. Өзбекстандын күч органдары мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөр тууралуу маалымат топтоо өнөктүгүн жүргүзүүдө. Нооруз майрамынан кийин Ташкенттеги метролордо жана автобустарда чагым уюштуруучуларды аныктоого үгүттөгөн жарыялар пайда болду. Ага карабай эксперттер өзбек бийлиги мындай үгүткө муктаж эмес деген. Ташкентке каршы сүйлөгөн адамды кайдан болбосун таап темир торго тыгуу өзбек өкмөтүнүн көнүмүш адат экенин белгилешет. Санжар Эралиевди тыңдайлы.
Өзбекстандагы аялдамаларга илинген жарыяларда мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөрдү байкасаңыз, милициянын ишеним телефонуна чалыңыз деген жазуулар бар. Атын атоону каалабаган Ташкент шаарынын жашоочусу метродогу вагонго илинген жарыядагы чакырыктар тууралуу төмөнкүчө маалымат берди.
Кичине бир жазуучу деп жазып коюлган. Толук контекстин эсе алмайман, лекин мааниси ушундай.
Жарыя өтө чоң эмес, текстти толук эстеп калган жокмун. Эгер адамдар топтолуп алып мамлекеттик саясатка каршы сүйлөшүп жатканын байкасаңыз, милицияга кабар бериңиз деген жазуу эсимде. Астына толтура телефон номурларды жазып коюшкан. Негизи ар бир метро станциясынын кире беришинде, ичкериде жана билет алчу жайда бирден милиция кызматкери турат. Ар бир адамдын сумкасын текшерип, паспорт сурашат. Тиги жарыяларда мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөр тууралуу ошол метродогу милиционерлерге да маалымат берүү керектиги айтылат. Мындай жарыялар автобустарда, маршруттук таксилерге да илинген.
Ташкенттеги эркин журналисттердин бири Алексей Волосевич бийликтин бул аракетин элди ушакчылыкка үйрөтүү деп сыпаттады.
Өзбекстандын мыйзамдарында кепилдикке алынган сөз эркиндиги террордук аракет катары бааланууда. Жарыялардын мазмуну ушундай. Мурда экстремисттик аракеттерден этият болууну эскерткен абстрактуу жарыяларды чыгарышкан. Мунусу болсо ачык эле ушакчылыкка багыт берип жатат,
деп жазат журналист Волосевич. 2011 жылы өкмөт башчы Шавкат Мирзияевдин буйругу менен метродогу коммерциялык жарнамалардын баары алынып салынган. 2013 жылдан тарта вагондорго адамдарды террордон сактанууга, экстремисттерден этият болууга чакырган жарыялар илине баштаган. Андан көп өтпөй эле шектүү буюмдарды көрсөңүз, метрополитен кызматкерлерине кабар бериңиз деген үндүү жарыя жаңыра баштаган. Декабрынан тарта Өзбекстандагы коомдук транспорттордун жана таксилердин айдоочуларына бийликти жамандаган кишилер тууралуу күч органдарына маалымат берип туруу милдети жүктөлгөн. Колунда шектүү буюму менен автобус же маршруттук унаага чыккан кишилерди дароо салондон чыгарып жиберүү тууралуу буйрук да чыккан эле. Эми кайрадан мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөргө байланыштуу жарыяга кайтсак. Бул маалымат чыгаардан мурдараак адам укуктары боюнча эл аралык Amnesty International уюмунун ыктыярчысы Абдусамир Рахмонов өзбек бийлиги демократиялык көз караштагы жарандардын дүйнөнүн кайсыл жеринде болсо да кармап кетүүгө күчү жетерин билдирген эле.
Человек уходит от пыток, после пыток, но все равно руки государства его достают.
Адам кыйноолордон качып башка мамлекетке кетет. Бирок мамлекеттин колу ага жетет. Мен билгенден чет элден Өзбекстанга экстрадицияланган жарандар арасында кыйноого алынып, каза тапкандар да болгон.
Өзбекстанда бийликке каршы сүйлөгөндөрдү камоо же болбосо күч органдарынын каттоосун алып, улам-улам текшерип туруу көнүмүш адат. Жарыялар жок кезде да коом арасында бири-бирин саткандар арбын болгону айтылат. Такталбаган маалыматтарга караганда, андай сөз ташыгыштарга атайын сыйлыктар да каралган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми жергиликтүү баянга кезек берсек, Кыргызстандын аймактарынан эшек терисин саткандар кармалды, этин соодалагандар колго түштү деген маалыматтар ушу күндөрү да коомчулукту дүргөтүп келүүдө. Карапайымдар эшек эти жергиликтүү кафелерге жеткирилип жатат деп кабатырга түшсө, ал эми бул бизнес менен алектенгендер продукция Кытайга экспортолорун айтып ишендиргиси келет. Чынында эле эшектин эти менен териси Кытайга жетсе, ал жакта андан эмнелер жасалат? Кварчус Эрнист Нурматов сураштырды.
Кыргызстандагы Конфуций институттарынын биринин кызматкери Минчу Ленин айтымында, Кытайда эшектин эти жана териси илгерки замандардан бери эле баалуу болуп келет.
Кытай эли эшекти башка үй жаныктары сыяктуу эле илгертен бери багып келет. Аны биринчи кезекте чарбага унаа катары колдонсо, экинчи кезекте анын этин жана терисин медициналык багытта керекке жаратчу. Өзгөчө терисинен жасалган дары кан айланууну жакшыртарын, аз кандуулукка шыпа экенин, иммунитетти көтөрөрүн мындан 100-1000 жылдар мурун эле Кытай дарыгерлери аныктап чыгышкан.
Минчу Ленин айтымында соңку 10 жылдын ичинде Кытай медицинасы эшектин терисин иштетүүдө дагы бир чоң ачылыш жасаган. Тагыраагы бул жандыктын терисиндеги этиао деп аталган желатин сулуулук үчүн эбегейсиз пайдалуу экени аныкталган.
Атактуу Кытай медицинасында популярдуу 30-40 элемент болсо, эти заод так ошонун бири. Кытайда эти заод желатинин азыр аябагандай суроо талап көп. Эркектер да, аялдар да издеп жүрүп пайдаланышат. Өзгөчө аялдар аны косметика ордуна көп колдонушат. Анткени ал сулуулук үчүн өтө пайдалуу. Денени жана адамдын жүзүн агартууга, жашартууга салым кошот. Истяо бетке сүйкөлбөйт, ал иче турган дары. Мен өзүм да 2-3 жолу ичем. Көрүнүшү шоколадка окшош, желим формасында болот. Даамы ширинирээк. Кааласаң өзүн да жесе болот. Кааласаң чайга, же башка суусундукка кошуп ичүүгө да мүмкүн.
Кытайлык адистин айтымында этиао затын сатып алгандар арбыгандан улам Кытайда аны өндүрүүдө акыркы жылдары кескин өрүш алган. Маселен, Шандун провинциясындагы Донке этиао заводу өз эле соңку 4-5 жылда эшектин терисин иштетүү боюнча 10 жаңы завод ачкан. China Daily басылмасынын маалыматына ылайык, Донке этиао компаниясы 500 грамм этиао желатинин 710 юандан, Фудзяо компаниясы 487 юандан сатат. Кыргызча валютага чакканда 10 сантиметр кутудагы желатин 2-3 миң сомго бааланат.
Кытайда жылына кеминде 4-5 миң тонна эстисао заты өндүрүлөт. Демек, аны үчүн кеминде 2-3 миллиондой эшектин териси керек болот. Натыйжада Кытайда акыркы жылдары эшектер бүт союлуп бүттү. Элди азайып калбай калгандыктан заводдор өз алдынча эшек фермаларын ача башташкан. Ушундан улам да эшектин наркы аябай кымбаттап кеткен. Баасы толук эсимде жок, бирок аябай кымбат.
Дейт кытайлык адис Минчули. Кытайдын өзүндө да эшек жандыгынын тартыштыгынан улам акыркы жылдары жакынкы өлкөлөрдөн бул жакка эшектерди импорттоо күчөгөн. Маселен, Индия, Пакистан өлкөлөрүнөн эшектер Кытайга тирүүлөй ташылып келинсе, Орусия, Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстан өңдүү өлкөлөрдөн көбүнчө териси ташылып келет.
Кыргызстандан Кытайга эшектер ташылып кетип атканы жөнүндө укпаптырмын. Менимче ташса деле алар Кытайга терисине ташып барышат го. Анткени этин алып барышса өзүн анчалык актабай калат. Мен Кыргызстанда биринчи жылдан бери жашасам, ушул аралыкта Кыргызстанда эшек сатылган жерди көрбөдүм. Атайын Кытай кафелеринде деле эшек этинен жасалган тамак жасашканын да уккан жокмун.
Бирок ошол эле кезде биздин каарман Минчули Кытайдын өзүндө эшек эти тамак аш катары колдонууларын да четке какпайт. Кыргызстанда былтыр Сокулуктун Ак жол айылындагы сарайлардын биринде 600-дөн ашуун эшек союлуп, сатыкка даярдалып жатканда коомчулукка шаардана болгон. Мындан улам элде эт башкалаадагы кафе ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн деген күдүгө жаралган. Бирок аны иштеткендер эшектин жиликтерин жана терилерин Кытайга экспорт кыла шаарын айтышкан эле. Андан кийин Ошто, Ноокатта, Карасууда, Ысык Көлдө жана Жалал Абадта да ушундай эле фактылар орун алган.
Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир саамдан кийин көрүшкөнчө. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Сыябан рубрикасы Үркүн тууралуу маек болот. 16-жы жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшү маалында Кочкор эли кантип үркөнү тууралуу сөз кылабыз. Жан дүйнө рубрикасында Рыспай Абдыкадыровдун чыгармачылыгы жана мураскорлору тууралуу кеп курабыз. Алдагы жарым саатта чогуу бололу. Бүгүн шейшемби 5 апрель, микрофондо Али Токтокунов, кутман күнүңүз менен. Адегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктар дугалы.
Армения Тоолуу Карабактагы кагылышуулар чоң согушка алып келерин эскертти. Ошондой эле Ереван Тоолуу Карабакты көз карандысын мамлекет катары таанууга барат деди. Бул арада Азербайжан бийлиги жикчилдер менен кагылышууда жаңы жоготуулар болуп, алардын жалпы саны 15 жеткенин кабарлады. Армения колдогон жикчилдер 2 апрелде башталган кагылышуудан 18 кишисин жоготконун кабарлаган. Азербайжан бийлиги ок атууну токтотконун маалымдаган, бирок Армения ал үчүн тараптар мурунку ээлеген орундарында калыш керек деди. 4 апрелде 2 күн элчилер менен жолугушууда Армян президенти Серж Саргсян 1994 жылы жетишкен ок атууну токтотуу келишимин Баку тарабынан аткарылышын дүйнөлүк мамлекеттер камсыз кылбаса, эл аралык коомчулуктун тынчтыкка үндөөсү натыйжа бербейт деди. Кагылышуунун андан ары өөрчүсү толук кандуу согушка алып келет деген Саргсян ок атууну токтотуу режимин күчөтүүнү, байкоочуларды көбөйтүүнү ЭКК-ка сунуштады. Азербайжан президенти телекөрсөтүү аркылуу кайрылуусунда 2 апрелде чоң жеңиш болгонун билдирип, Азербайжан ок атууну токтотуу режимин сактаарын, эгерде Армения чабуулун токтотпосо, бардык күчтөрү менен сокку ураарын эскертти. Кремль менен байланышкан адамдардын ири суммада акча которуулары ачыкка чыкты. Иликтөө журналисттеринин эл аралык консорциумунун маалымдоосуна караганда, Орус президенти Владимир Путин менен байланыштагы адамдар офшордук компания аркылуу 2 млрд доллар которгон. Панама кагаздары деген аталышка ээ болуп калган иликтөөнүн жыйынтыктарынын бир бөлүгү 3 апрелде жарыяланды. Анда Орус эле эмес, дүйнөдөгү башка саясий лидерлердин жана коомдук ишмерлердин салык төлөө жана катталып мыйзамдуу иш жүргүзүүдөн качкан схемалары ачылган. Панамада жайгашкан Mossack Fonseca компаниясы аркылуу жүргүзүлгөн бул иштерди ачууда электрондук каттар, корпоративдик баяндамалар жана башка булактардагы маалыматтар колдонулган. Москва бул айыптоолорго жооп кылып, Панама кагаздары Путинге каршы багытталганын, бирок анда конкреттүү эч кандай маалымат жок экенин билдирди. Грекия мигранттарды Түркияга кайтара баштады. Бул Европа биримдигинин миграция агымын жеңилдетүү планынын алкагында жасалган биринчи кадам болуп калды. Түркия желеги менен 2 кеме Леспос аралынан 4 апрелде жөнөп кетти. Пакистан жана Бангладештик 431 мигрант түшкөн ал кемелер Түркиянын Дикили жергесине барат. Бул арада Түркиядан Сирия качкындары кеме жана учак менен пландалган жол менен Германия жана Финляндияга келе башташты. Европа жана Түркия жетишкен келишимге ылайык, Анкара Грекияга легалсыз келген мигранттардын баарын кайта алууга макул болгон. Анын ордуна Европа биримдиги Түркиядагы миңдеген сириялык качкындарды алууга, түрк жарандары үчүн визаны жеңилдетүүгө, Европа биримдигине мүчөлүк боюнча сүйлөшүүнү илгерилетүүгө жана 3 млрд евродон ашуун жардам бөлүүгө убада кылган. Өкмөт Кыргызстанда жайгашкан өзбек пансионаттарын мамлекетке кайтарат. Ысык көл жээгинде жайгашкан Өзбекстандын 4 пансионатын Кыргызстандын мамлекеттик менчигине өткөрүү токтомуна 4 апрелде өкмөт башы Темир Сариев кол койду. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ысык көлдөгү Раха, Диларом, Золотые Писки жана Бустон пансионаттары ушул кезге чейин Өзбекстандын карамагында болуп келген. Мындан мурдураак кыргыз өкмөтү Ош, Жалабат жана Баткен облустарында айрым объекттерди өз карамагына алган болчу. Орусиянын Екатеринбург шаарында жансыз денеси табылган 13 жаштагы Айганыш суукка тоңуп өлгөн болушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандын Екатеринбургтагы башкы консулу Нургүл Токтосунова 4 апрелде Азаттыкка билдирди. Мындан 3 ай мурда дайынсыз жоголгон Айганыштын сөөгү 3 апрелде табылган. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатканын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Асхат Алиев да маалымдады.
Заводдордун арасынан камера жокко ошол жерде жоголуп кеткен да. Ошол райондон анан азыр гараждардын арасынан чыгып ошол үйүнөн коркуп ошону көчөдө жүрүп тоңуп каза болгон окшойт да. Азыр экспертизанын предварительный ушу заключениясы ушундай чыгып атпайбы, переохвал жениде.
Айганыш Оштун мырзаке айылынан болот. Ал Орусияга туугандарын балдарын багуу үчүн барып, 4-январда сыртка чыккан боюнча табылбай калган. Президент Алмазбек Атамбаев 7-апрелди эс алуу күнү деп жарыялады. Президент Аксу окуясын март-апрель инкылаптарын эсте калтыруу боюнча жардыкка кол койду. Ага ылайык 17-март жыл сайын Аксу окуяларынын күнү деп белгиленет. Ал эми 24-март элдик инкылап күнү деп жарыяланды. 7-апрелдеги инкылап эмгек кодексинде жумуш эмес, майрам күндөрдүн катарында болот. Президент жардыгында 7-апрелде элдин эркиндик, демократия жана адилеттүүлүк үчүн күрөшүндө соңку ашуусун ашып өттү деп аталган. Апрель окуясы боюнча сотто акыркы сөздөр айтылды. 4-апрелде уланган республикалык аскердик сотто мурунку президент Курманбек Бакиевдин кеңешчиси болгон Элмурза Сатыбалдыев жана ошол кездеги баш прокурор Нурлан Турсункулов соңку сөздөрүн сүйлөштү. Соттун буга чейинки инстанциясында атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Султалинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчынын орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга кесилген. Нурлан Турсункулов жана Элмурза Сатыбалдыев 10 жылга кесилип камакка алынган болчу.
Рахмат, Айданбек Ахмат уулу тааныштырган жаңылыктар менен Азаттык чекит кейжи сайтынан дагы кирип кененчунон окуп. Ошондой эле пикириңизди дагы калтыра аласыз. Эгер смартфондон киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Кадырман угарман, эми негизги баяндарга өтөлү. Кезек улуу үркүн темасындагы сыябан маекте. Бул ирет 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшү маалында кочкор эле кантип үрккөнү тууралуу сөз болот. Көк Жар айылынан 80 жаштагы Советбек Кадыралиевдин Азатка келип айтып берген эскерүү баянын обого Бурулкан Турдубек кызы даярдады.
Советбек Кадыралиев 1916-жылы падышалык аскерлерден ок жеп, айылы менен Кытайга ооп кетип, Турпанда көзөткөн Байсал ажы Осмонбеков элчинин небереси. Советбек карыя гепти аталарынын ак падыша аскерлери менен элдешүү максатындагы майнапсыз аракетинен баштады.
Ажы деген болгон экен. Ажы ошо элди нарынга бараткан коктун оосунда бир секчилер бар, ошол жерге чогултуп алып, анан ал акыбалдарды сурап билип, ушинтип ак падыша деген элдин арасынан солдат бергиле деп атат. Эмне кылабыз, беребизби, бербейбизби деп сүйлөшөт. Эже каршы чыгабызбы деп ошо сүйлөшүп атканда элдин арасында жыйнап барын сураштырып келсе 3-4 эле мынтык бар экен. Токсобажы деген бар болчу. Ошо токсобажы айтат, эй, көбөгөн, бул 3 мынтык менен эмне кылабыз? Андан көрө сүйлөшөлү. Эгер макул болсо, бабу Осмонбектин баласы Байсалдын жанына 2 жигит кошуп, ошол нарындан Мөндүрүптүн аскери дейт, ал Бондүрүп экен. Ошонун аскери Көтмалдыга келаттыр. Азыркы ырбачы. Силердин алдынан чыгып сүйлөшөлү деп баягыларды жиберет. Колдоруна желек берип, ат мингизип, ак көйнөк кийгизип. Алар баягы жапыштерден мындай кененелер жерге чыкканча болбой эле Күлөнбек дегенди ошол жерде эле өлтүрүп атыптыр. Жанагы Осмонбектин баласы Байсал дегендин табарсына ок тийип, 1-2 жигитке ок тийбей калат, бош бекет элдин баары ошо түнү үркүнгө жөнөйт. Мен атамды салып буларды үркүшөт. Күлөнбектин сөөгүн ошол жердеги туугандары талдын арасына жашынып алып калышат экен. Ошо менен мал жанын айдап отуруп куумабы деген жер бар. Ошол куумабыда узун кара сай бар, суу жеп кеткен. Ошол сайга барганда артынан ок чыгат. Бир эле ок чыгып анан эми ок чыкпай калат.
Советбек карыянын атасы кезинде Кытайга чейин тарткан жол азабын көп эскерип, биздин эл ачкачылык менен жокчулуктан эле жолдо ката өлүп калды деп көп кийич экен.
Ошо менен көчүп жүрүп отуруп, арадан бир 3 айдан да ашып кеткен убакыт болот. 1 айга жакындап калганда жетим жесир боюнда бар карыган чал кемпир адашып калган кыз бала эркек бала жолго батпай калат. Биздин эл орустардан көп кырылбапты. Биздин эл көбүнчө эле ачкачылыктан жокчулуктан кырылып эле жолдо өлүп калды дейт, ит кучтеди дейт. Менин атам айтар эле ушундай бир укмуш заман болду, ит айда кет десең бирөө кетпейт, кайра кол салат деп. Анага аалым менен Кадыр аал өкө Малайда барасса, бир келинди 10 ит жеп атыптыр дейт. Ошо келинин жанында бир бала ыйлап атат дейт. Анан баягыны барып ажыратып алалы десе, бир иши кыйкырат. Окуучулар итке жем болбойсуңарбы? Барбагыла деп баягы киши айткандай болбой, баягы жаткан баланы да иттер жеп кетти дейт. Анан ошентип отуруп анан белге жетишет. 3-4 кыяла башат экен да. Ошо ашыгы барганда баягы ар бир кыянын ортосунда элдин өлүгү батпайт. Өйдөкөр ылдый кулатып, ылдый кылар да ылдый кулатып, ат басып, мал басып кеткенде жол тазалап атып, эң аягы жерде өлүгү үймөй болуп калды дейт, үймөй. Ошол убакта ууру берүүдө күчөптүр. Малым алдырып ийдим, түндө аттарым алдырып ийдим деп ыйлап, өкүрүп, бакырып жүргөн эл андан көп дейт.
Сиздер Кошкорлук 80 жаштагы Саитбек Кадралиевдин азаттыкка келип айтып берген улуу үркүн темасындагы баянын угуп жатасыздар.
Уже 4-нчү ай дегенде Кытайдын жерине түшүп кетип барасак, ошо бир жерде эл кудайрана көп экен дейт. Кытайдын солдаттары өткөзбөй атыптыр деп анан айтты. Шабдандын малдарынан бар бекен. Ошо жерде мөкүшү жүрүптүр дейт. Байсалдын жанындай акыбарын көрүп кучактап ыйлап, анан ошо боюнча мөкүш кетип атын тартып доотайларга, Кытай солдаттарына 2-3 чайгайнамдын ичинде көпүрөнөн эл өтүп бүттү дейт. Байсал ошо жерден тилден калыптыр. Анан кийин апам аябайлы улуу буңшу ыйлайт дейт. Ушунчалык эл жер деген кошкор деген эмне, кошкор деген эмне жер, ошондон бери келип отуруп ушу турпан суусунан бир кашык суу ичпей, ушу эл жери жок, эч жер талаада өлдү азы, ошого ыйлап атам деп. Анан 3 күнгө чейин ошо кишилер тамак ачпай турду.
Уйгурлар каралашкан турбайбы, андан кийинки тагдыр эмне болуптур? Ошентип койду
дейт. Анан кийин ошентип өлүптүр. Бир күнү бир киши, 3 аял, 3 эркек келди дейт. Анан келип эле апамды кучактап алып эле чоотун кишилер экен дейт, ыйлап өкүрүп бакырып араң токтоттук дейт. Суроо отурсак айтты дейт, биз ушул жерде жердик болгон кыргызбыз, уйгур өзбек болуп кыргыз болуп 20-30 түтүн жашайбыз деп айтып куран окутуп кетишти.
Саитбек Кария Кочкордун жарымы эмне үчүн өрүкпөй калганын да айтып берди. Буга кээ бир бийлердин кеминден келаткан падыша аскерлердин жолдон жазгырып башка жолго салып жибергени себеп болгон экен.
Анан май айы болуп калды эле дейт. Май айында Бекебай деген бир тууганыбыз келип, апам айтты дейт, ай байбиче, эл журттун баары Кочкорго көчөбүз деп чогулуп атат. Ак падыша кулап, анын ордуна бир берекелүү киши келиптир дейт. Анан кечинде үйдүн ээсине чогултуп алып, бир кой сойпай 10 чакты өзбекпи, татарбы ошолорго куран окутуп, анан көчөбүз деп айткан жокпуз дейт.
Эмне угуруп атышат айтпай?
Ая баягы кишилер айтпагыла дептир. Бокта мал мүлкүнгө кол салабы же бейман тутман кылып алып калабы дептир да. Анан кийин түн ортосу болуп ай тийип калган кезде койлорун айдап оокаттарын таңып анан көпүрөдөн ары өтүп кеттик дейт.
Тиякта туугандарыңар калыптырбы, калбаптырбы?
Калыптыр. Ал эмеспи Усуалиевдер да калган. Усуалиевдер бизге жээн болот көк жарга. Урда акын 19-жылы туулуп, бияка 26-жылы келишкен.
Кочкордун канчасы үрккөн ушул учурда?
Кочкордун Надирбек Борукчу деген эли бар. Жанагы семизгелге кирип атпайсызбы? Чоң суу бар, чоң суунун бир көйүсү бүт үрүккөп кеткен. Жарым үрүкпөй калган. Ал убакта мындай болгон. Кочкордун өзүндө Көбөгөн азы деген бийлеп турган экен. Ал эми суунун ар көйүсүн Канаттын уулу Карпбай деген кан болуп ошого бийлеп турган экен. Солдаттар боо шамшынын белин ашып келатканда жана ыбыке бөлү болуштар алдынан тосуп алып, биякта эл калган жок, элдин баары үркүп кетти деп ошол солдаттарды ырбачыга салып ийип
жазгырып кеткен турбайбы?
Жазгырып калган экен да. Ошо ал эмес саяктын ар жагы бүт үркпөй калган.
Саитбек Кадралиевди бүгүн Ак Патшанын аскерлерине ак желек менен элчиликке жиберилип окко учкан Гүлөнбектин жайлоодо ажал тапкан 2 чатыр кишинин унутта калганы көбүрөөк кийитет. Тарыхчылар, коомчулук, урук туугандары маркумдарды эскерип койсо деген тилеги күч.
Эми мындан мен атам Байсалдын сөөгү турпанда калды Кытайып, чоң атам. Жана Гүлөмбектин сөөгү калды. Кыштактын ичинде жолдун боюнда. Ошорго алып келип мындай мындай мүрсөтө кылып койгон экен. Быйыл 100 жыл болду. Анын бала чакасы да жокпу, жакын туугандары жокпу? Гүлөмбек деп бир киши айтпайт да. Мүрсөсү кулап эскирип калды да. Анан ушул кишиге жардам болсо, өкмөттөн жардам береби? Өкмөттөн жардам болбосо, эл менен сүйлөшүп, ушул кишинин мүрсөсүн оңотобузбу деп коем да. Бул бир. Экинчи жанагы 40-30 солдат кетти дебедикпи? Ошол солдаттар Төлөктүн аркы бетинде чалай дейт. Төлөктүн берки бетин Кочко тарабында чалай дейт. Алар Жумгалды көстөй ашпай эле Кочкордун көстөй чалайдан ашып келип, сааны себистеп барган бир 10-11 адам бар экен. Аңгыта албай эле секинин түбүнүн үстүнө солдаттар келип калып, баягылардын малын ичинен бир атыптыр. Баягы 40-30 солдат. Анан бир ошол жерде бир улгайып калган байбиче бир 6-7 жаштагы баланы казандын алдына көмкөрүп коюпту. Бул кылдабай жатты ушул жерге деп. Ошол бала эчтеке билинбей калган кезде мындай казанды көмтөрүп карасам эшик капкараңгы экен дейт. Эшикке чыксам эчтеке көрүнбөйт. Бир кезде таң сүрүп калыптыр дейт, карасам эшиктин алды тегерек бүтөлөлүк дейт. Ошо менен жүрүп отуруп берги жакка да туугандарына келип ошо боюнча 11-өлүк экен касып коюп коюптур. Ошо казандын алдында калган бала кийин чоңоюп үйлүү жайлуу болуп ошондон 3 бала калды бар азыр. Бирөө Ырыскелди деген киши, бирөө Жабуу деген киши, бирөө Эсенкул деген киши. Ырыскелдинин баласы Лелин орден алды. Жанагы Эсенкул деген Жусуптун баласы Улуктөрөй революциясы менен сыйланды. Жана Жабуунун баласы Кочкордо 12-13 жыл экинчи секретар болду Акназаров менен кошо. Үчөөнүн тең балдары азыр бар. Эми жана аталардын өлгөн жеткен жерине Куран окуса окугандар элди алып барып бирөөнө Куран окуп же мындай тосуп койгон жок. Аларга эми эчтеке эмес, бала чакасы бар. Аны Гүлөмбөккө бир жакшылык кылыш керек деп ойлойм.
Кадырман угарман, сиз Бурулкан Турдубек кызы даярдаган Сыябан рубрикасын уктуңуз. Биз азыр жаңылыктарга кыскача токтолуп алгандан кийинки баяныбызга өтөбүз. Армения Тоолу Карабактагы кагылышуулар чоң согушка алып келерин эскертти. Чөл көлөмдөгү Азербайжан армян кагылышынан наут болгондор 30 ашып кетти. Иликтөө журналисттеринин эл аралык консорциуму офшор аркылуу акчаларын адалдаган дүйнө өлкөлөрүнүн жетекчилери жана аларга байланыштуу адамдарды ашкере кылды. Арасында Путин, Порошенко, Назарбаев жана Алиев да бар. Евробиримдик Түркия келишиминин негизинде Греция качкындарды Түркияга кайтара баштады. Өкмөт Кыргызстанда жайгашкан өзбек пансионаттарын мамлекетке кайтаруу боюнча токтом чыгарды. Ысык көлдөгү Рахат, Дилором, Золотые пески жана Бустон пансионаттары ушул кезге чейин Өзбекстандын карамагында болуп келген. Президент Алмазбек Атамбаев 7 апрелди эс алуу күнү деп жарыялады, ал эми 24 март иш күн бойдон калды. Кечээ апрель окуясы боюнча сотто акыркы сөздөр айтылды, эми чыга турган сот чечими кайра кароого жана даттанууга жатпайт. Иран санкция киргизилген учурда дүйнөлүк базарда жоготкон оордун калыбына келтиргенге чейин мунай өндүрүүнү көбөйтүүнү улантат. Украинанын радикал партиясынын лидери Олег Ляшко президент Порошенкога импичмент жарыялоону сунуштады. Уктуруубузду маданий тема менен уласак. Ырыспай Абдыкадыровдун ырлары эл арасында кеңири ырдалып жүрөт. Бирок алардын арасында да ырларын өзгөчө созгондору бар. Азаттыкка Карамолдор Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин солисти Гүлнара Өмүрзакова жана Турсунбай Маматов конокко келишти. Алар Ырыспай Абдыкадыровдун чыгармачылыгы жана мураскорлору тууралуу Зайырбек Ажыматовго кеп куруп беришти.
Уча кетпейби, 3 жылда кетет. Дагы же тарынып төркүнүнө кетем деп оокаттарын жыйнай баштайт. Түгүнчө көтүйчүн түйүп салсын салбаштан ысыбайга туруп кетип коюпмуш. Дагы мен да мындай түгүнчө көтүйүп бияка коюп койдум.
Бүгүнкү күндө эл арасында Ырысбай Абдыкадыровдун оондору менен кошо тамашалуу жоруктары да сүймөнчүлүк менен айтылып, калк арасында жашап келет. Бул жолу да оончунун күйөрмандары Үсөн Термечиков менен Таалай Иманкулов Абдыкадыровдун башкаларга окшобогон бала кыял мүнөзүн эскерип отурушкан экен.
Жаш кез үйрөнүп калды дайлетин жеңе менен сүйлөшүп жатсаң анан болот да жаштыкта кызычу аны болгон дайлет жеңеи баш берет таанып апасына келип жатып албайт. Анан кийин Ырысбай картинан эки үч күн өткөндөн кийин келип анан апа деле дайлет менен жеңеси аял менен учурашып келип апасын кучактап жүрүп алдында эркелеп жаш болот жатып алса кайненеси туруп алып эле дәулет тезинен жыйнаштырды дагы Ырысбайдын алдына түшүп жөнөгүн окатыңар кыргыра экинчи моночу басып келгенин көрбөйт бул жапжаш эле бала турбай 6 жашар бала
Абдыкадыровдун ырларын аткарып кезинде ал менен чыгармачылык байланышта жүргөн Үсөн Термечиков оончунун күйөрмандарынан түзүлгөн клубтун биринчи мүчөсү болгон экен анын айтымында оончу жылдызы жанып турган учурда да өзүнүн бала кыял мүнөзүнөн карапайымдыгынан жазган эмес Ырысбай Абдыкадыровдун кызы Сүйүта Абдыкадырова атасы оончу катары кыргыз музыкасына романтикалык агымды алып келгенин белгилеп ата катары өтө жумшак балдары менен баладай ойноп кеткен адам болгонун айтып берди
аталык жактан эсимде калган жактары как ата катары бул өтө балага жумшак баласак мен мисалы бала катары оюма келгенде жасап эле чоңойгон кызмын да ата катары бизди мындай бир отур тур тарбиялап катуу баягы ыгыл рукавицага кармаган аталардан эмес болчу тең туштай эле бир туруп досум болуп кетет бир туруп үлкөн болуп кетет ошентип эле чоңойгонмун мен
Сүйүта Абдыкадырова атасы адам катары турмуштун эч кандай чектөөлөрүнө баш ийбеген романтик болгонун ал дайыма балалык баёо дүйнөдө жашап эркиндикти көксөп турганын айтат оончуну жакындан билген журналист катары анын чыгармачылыгын өмүр жолун изилдеп келаткан маданиятка эмгек сиңирген ишмер Бөкөнбай Боркеев болсо Ырысбай Абдыкадыровдун ошол эле учурда ойчул жана чындыкты бетке айткан инсан болгонун белгилеп кетти
Ырысбай өзү аябай жөнөкөй гороскоп боюнча мындай да бул козерог анан кийин жылан да жыланды билесиң акылмандуулуктун эмеси бар Ырысбайдын мына 6 томдук китебинде ушу акылдуу Ырысбайдан акылдуу кептеринен өзүнчө киргизгенбиз тамашаларынан киргизгенбиз анан кийин экинчи козерогдогу текечелигибизде беттик айтат да
Боркеевдин айтымында Абдыкадыров ошол кезде Ош облусун жетектеп тургандардын бирин эл алдында сөзгө сындырып анын айынан узак жылдар бою Ош теле көрсөтүүсүнө чыга албай калган экен Боркеев ушул себептен улам оончуну Бишкек шаарына чакыртып телеге тартып ырларын алтын фондко өткөргөндөрдүн бири учурда угармандарга Ырысбай Абдыкадыровдун жүздөй ыры белгилүү бирок оончу менен жакындан тааныш болгон күйөрмандарынын айтымында Абдыкадыровдун элге белгисиз дагы 300 чукул оондору болгон оончу учурунда ал ырларын ийине жетелек деп өзүнүн жыгач көгүндө катып жүргөнүн көрүшкөндөр бар экен алардын бири Үсөн Термечиков сандыкка катылган оондордун айрымдарын угуп да калган
мына анан ырларын алыпчы муну муну ырлар деп 9 ырды бөлүп чыгарып сенин үйүңө абдан сонун отурат ушурлар үйрөтүп да анан мен азыр биринчи өзүм ырдап берейин деп анан кийин ырдады ошондо келинчегим экөөбүз угуп отуруп көз жаш алып ыйлап да ийдик да мен мына ырлардын ичинен ыйлай турган ырларын деле байкаган эмесмин мен бирок изденчен деген ырын мен үчүн өзүмдүн жеке пикиримде баардык ырды билсең ушу изденченди билсеңдей сезем бирок изденчени деле биякта калган ырларды көрүп уктум да өз кулагым менен изденченим биякта калып калат да аярым да мен да ыйладым да
ошол ырлар каякта калды
экен ушул ырды ошого чейин ойлоном кечээ Бөкөнбай Боркеевтен да сурадым сиз дос элеңиз ооба туура айтасыз 300 оону калып кетпедиби караңгы эле жарыкка чыкпай үйүндө
Термечиковдун айтымында Ырысбай Абдыкадыров өмүрүнүн акыркы жылдары өзүнүн ага чейинки чыгармачылыгына таптакыр ыраазы болбой жүргөн ал эми кийинки оондору татаалдашып тереңдеп бараткандай туюлган дейт маектешибиз буга чейин элге жарыялана элек оончунун ошол чыгармалары кызы Сүйүта Абдыкадыровада калган экен ал азаттыкка атасынын мурасын элге чыгаруу мөртү эми келгенин учурда сандыкка катылып жаткан чыгармалар нотага түшүрүлүп китеп болуп басылып чыкканы турганын айтты
ооба туура 300 оону бар азыр мына оштогу республикалык атамдын коомунун фондунун президенти Сооронбай Шариповичтин демилгеси менен 7 том энциклопедия катары чыгып атат да ошонун ичинде баардыгы оондо бүт биздин үйдө калган сандыкта жаткан музейден алган баардыгы менин колумда рукописьтердин баардыгы чогулган ошонун баарын топтоп черновой вариантта чыкпай калган сөзү жок калып калган жөн эле мындай чимелеп эле койгон оондору калып калган ошолоруна чейин бүт топтоп чыгардык ошондо 300 болду да
Абдыкадырова бирок бул китеп жакшы сапатта кымбат чыгып жаткандыктан аз нускада гана жарык көрөрүн буйруса китеп жазга таяп окурмандардын колуна тиэрин белгиледи Абдыкадыров энциклопедиясы 7 томдон турат. Бөкөнбай Буркеевдин айтымында ал томдуктарга 10-чунун элге чыга элек оондору менен кошо буга чейин белгилүү болгон 150-дөй ырлары бир нече тилде жарык көрөт.
Анан азыр ошо 150-дөй оонун англисче, кытайчага тордук, араб арабына түшүрдүк, латын арабына түшүрдүк, анан кыргызча да. Жанагы 6 том болуп чоңоюп кеткен ушундан да. Бир бүгүн 5 тилде англисче болсо жана Вини Паш деген волонтер Антонио Паш деген агасы Америкада ошого берип ал сагынуу деген эле бир 45 минуттук симфонияга айландырып жиберген да. Эми музыка тилмештин кереги жок деп коет го ошо.
Бөкөнбай Боркеев мындан сырткары Ырыспай клубунун мүчөлөрү тарабынан оончунун айылдагы эски үйү учурда музейге айланганын, музейдин алдына айкели тургузулганын билдирди.
Саналар айыдып кан жар сезимге сагынып сени саргайып жүргөн кезимге.
Бул Ырыспай Абдыкадыровдун ырларын өзүндөй кылып аткарып келаткан Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармониянын солисти Талай Иманкулов. Бүгүнкү күндө 30'тун кырында турган бул жигит 15 жашынан баштап залкар оончунун ырларын аткарып келет. Ал азаттыкка Ырыспай Абдыкадыровдун ырларын аткарууга кантип кызыгып калганын айтып берди.
Айылда жүргөндө баягы телевизордон көрүп Ырыспай экен айтып аткан ырын угуп калган, ошондон баштап таасирленген. Ушундай ырдасам, ушундай кыяк чертсем деген бир тилек пайда болгондо, анан атамын кыяк үйрөнүп Ырыспай экен магнитофон коюп алып, ал кезде диск кассета эле жарыш ырдай берчүмүн дегендир. Ушу Ырыспай экен болсом деген нерсе болсо керек, бал кыялда анан жарыш ырдай берип, ушу үнүм да окшого, манерам да, стилим да окшош болгон, ошондон болгон да. Мисалы бир жыл тынбай ушундай баягы өзүмө өзүм эч кимге айтпай аткан эмес, андай ушундай кыл деп эле болгону ошондой ырдай берген. Анан бара бара баягы Ырыспай экенин ырларын ырдадым да, эл астында ырдаганда элдер кадимкидей Ырыспайды уккандай канагаттанып, Ырыспайдын ырын өзүм көргөндөй болуп калышыр эле. Ошонун аркасы менен өзүм дагы эме болуп калчумун, ырахат алып калчумун да.
Иманкулов мындан сырткары буга чейин чыгармачылыкта өз чыйырын тапканга аракет кылганын, бирок оон чыгарса да башка ырларды ырдаса да Ырыспайдын таасиринен чыга албай койгонун айтат.
Бир тарабы бар, сен Ырыспай туурап атасың, сен Ырыспай туура берип өзүң дагы жолуңда таппай каласың, Ырыспайдын аркасы менен өтүп кетесиң дегендер бар. Аларды карап көрсөң, алардын деле бир чындыгы бар да. Мындай айтканда аракет кылып оон чыгарып деле жүрөм, бирок Ырыспай экенин немесине окшош кылат, мотивтери окшош кылат.
Жогоруда Талай Иманкуловдун аткаруусунда Ырыспай Абдыкадыровдун Издейм сени аттуу ырын уктуңуздар. Ал эми Ырыспай Абдыкадыров өзү аталган ырды мындайча аткарган экен.
Издейм сени
Ырыспай Абдыкадыров 1994 жылы 53 жашында жарык дүйнөдөн өткөн. Бирок Бөкөнбай Буркеевдин айтымында дарыгерлер андан 17 жыл мурун эле Абдыкадыров өтө олуттуу дартка кабылганын, аз өтпөй майып болоорун билдиришкен экен. Оончу көзү барында бул маалыматты өзүнүн жакындарынан жашырып койгон.
Муну 75-нчи жылы эле жана Сагындым Тууган жер сенин деген ырын Жалалатын больницасында отурду да. Ошонун алдында эле тиги эме врач смертный приговор жазып коюптур да. Бөйрөк көрүү кагынган да андай ал эми адам болбойт деген сөз анан баягы кийин каза болгонуна врачтар таң калып атпайбы ырысбайкенин жүрөгү анан эмелери укмуш экен бул бөйрөгүнөн кетти да өлөрүн 17 жыл мурда өлгөн да анан ошону бир күнү Дәүлет аял экөөбүздүн китептерин карап китептердин арасынан бирдеме кат койчу сөздөрдөн карап атсак бир кагаз түшүп кетти карасам ушу медициналык справка экен анан Дәүлетке берсем окуп эле буркурап үйлөдү ай курурум ай ушу 17 жыл ушуну сактап жүргөн экенсиң эмне эле ыйлайт эмне эле ичет деп көрсө сен өлөрүн билген турбайсыңбы деп
Ырысбай Абдыкадыров 60-жылдарда чыгармачылыкка келген анын издейм сени 6-күнү кечинде кымбатым ак куулар сени сагынар деген дагы бир нече оондору угармандарга кеңири белгилүү адистер анын аккордеон ойноо манерасы вариациялоо ойноо чеберчилиги оон кыраатын музыкалык ойдун өнүгүш стилин жаңылаганын белгилешет Зайырбек Ажматов Азаттык Бишкек
Кадырман угарман мына ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз аны мен Али Токтокунов алып бардым саламатта туруңуз